mutaxassislarga ko'ra Markaziy Osiyo mamlakatlari o'zaro iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish uchun jiddiy asos hamda rang barang imkoniyatlarga ega. Gap o'sha imkoniyatlardan foydalana bilishda. Qirg'iziston parlamentining deputati Anvar Ortiqov mulohaza yuritadi.
Birinchidan, Qirg'izistonda kom bor ekanligiga juda boy. Ularni ishlatish bo'yicha oldingi texnologiyalar kerak, zamonbop texnologiyalar kerak. Energetika o'tirilishini rivojlantirish uchun hamkorlik qilyapmiz Rossiya bilan, Xitoy bilan, boshqa mamlakatlarga. Biz chetga chiqaradigan tovarlarimiz asosan shu qishloq xo'jalik tovarlari bo'lishi kerak edi. Bu yerda laboratoriyalar orzu qilyapti, veterinariy analizlar bo'lishi kerak ekan. Shunga o'xshagan bir ko'p qiyinchiliklar bor. Lekin bu tarafda ish olib boryapti. Albatta biz o'zimizda borimiz sotishimiz kerak, o'zimizni o'zimiz olib kelishimiz kerak, investitsiya tortib kelishimiz kerak. Bizda ayniqsa mana suv energetikasiga juda potensialimiz katta. Norin kaskadini potensialni nimasi 150 milliard kilovat. 90% foydalanilmay turgan bizni suv energetika potensialimiz bor.
Mintaqa o'lkalari iqtisodiyoti o'ziga xos yo'nalishlari hamda tabiiy resurslari bilan ajralib turadi. Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston yirik yer osti boyliklari zaxiralari va taraqqiy etayotgan sanoatga ega bo'lsa, Qirg'iziston hamda Tojikistonda suv energetikasi, chorvachilik kabi tarmoqlar rivojlangan. Mutaxassislarga ko'ra, ushbu sohalarda mintaqaviy hamkorlik yo'lga qo'yilmagani bois, ayrim respublikalar o'z ehtiyojini boshqa mamlakatlar bozori orqali qondirishga majbur. Ikkinchi tarafdan mintaqa mamlakatlarida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifat jihatidan xorij tovarlari, aytaylik Xitoy, Yaponiya, Turkiya, Yevropa mahsulotlari bilan raqobat qila olmaydi. Yana Qirg'iziston parlamenti deputati Anvar Ortiqov. Mana mintaqa mamlakatlar bir-biri bilan hamkorlik qilish uchun iqtisodiy sohada ko'p yo'nalishlarda imkoniyatlari bor deyishadi. Masalan, siz aytganingizdek, hozir gidroenergetika sohasida elektr quvvati ishlab chiqarish va bir-biriga yetkazib berish sohasida, masalan, O'zbekiston tarafida shu avtomobil sozlik, mineral o'g'itlar ishlab chiqarish kabi sohalar rivojlangan. Mana men yaqinda ko'rdim, Xo'jandda ishlab chiqarilgan sut mahsulotlari O'shda sotilyapti. Shunga o'xshagan ichki bozorda, mintaqa bozorida bir-biri bilan savdo qilishni yo'lga qo'ysa bo'lmaydimi?
Albatta, misol Tojikistonda sut mahsulotlari O'shda ko'p sotilayotganini men ko'rdim. Bu degan o'zimizda yetarli miqdorda sut mahsulotlari bor. Shuni yo'lga qo'yib, savdogacha olib chiqishadigan yo'llarni ishlatmayapmiz. Mana shuning uchun o'zimizda bor mahsulotni olib kelgan, menimcha bu ekonomikamizga bank qo'yib demaydi. Avtomobillar bo'yicha degan bo'lsak, O'zbekiston avtomobillari biz olayotgan avtomobillar tarafiga unchalik javob berolmasa kerak deb o'ylaymanda. Narxi albatta qimmat, sifati ham javob bermaydi.
Eskidan chegara bo'yi savdosi shu mintaqa mamlakatlari orasida qizg'in ravishda olib borilganda, mana O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, hozir shu chegara bo'yi savdosi ancha ozayib qolgan, ayrim mamlakatlar orasida shu savdo qariyb to'xtab qolgan deyiladida. Shu chegara bo'yi savdosini yana jonlantirish uchun nima qilish kerak?
Men bilganim bo'yicha Qirg'iziston shunga harakat qilyapti. Lekin qo'shnilarda bu katta xohishni bildiryapti. Ayniqsa O'zbekiston chegaralarida yopib qo'yib, bu albatta ular o'zlarini xavfsizligi to'g'risida chora ko'ryapti deb aytilyapti, lekin bunday holat ikki davlat o'rtasidagi savdo sotiq aloqalarini rivojlanishiga yaxshi yo'l bermaydi. Hozirgi Yevropaga borsangiz, u davlatdan bu davlatga o'tib kelishingizni bilmay qolasiz. Biroq yo'lingizni to'sib, qayga ketasiz deb so'rab bermaydi. Biz qo'shni davlatga chiqolmaymiz. Endi albatta kelajakda bu masalalar yechilishi kerak. Hozir endi mana Yevroziyaga qo'shilgan munosabati bilan xudo xohlasa mana davlatlar ratifikatsiya qilsa kelishildi. Albatta Qozog'iston, Rossiya, Belarusiya bilan chegaralar ochib qo'ysa savdo sotiq ishlari rivojlanishiga bir qancha turtki bo'ladi.
Shu siz aytgan xalqaro uyushma, ya'ni Yevrosiyo iqtisodiy uyushmasi hamda Shanxay hamkorlik tashkilotlari doirasida ham mana shu Markaziy Osiyo mamlakatlarini o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirsa bo'ladimi? Qandaydir bir potensial bormi shu ikki katta xalqaro tashkilotni doirasida?
Albatta, maqsad ham mana shu davlatlar orasidagi iqtisodiy integratsiyani kuchaytirish uchun bular kiryaptilar. Hozirgi zamonda yolg'iz izolyatsiyonli siyosatdan uzoqqa borish imkoniyati yo'q. Albatta biz boshqa mamlakatlar bilan, qo'shni mamlakatlar bilan keng aloqada bo'lishimiz kerak, tovar almashishimiz kerak, tajriba almashishimiz kerak, texnologiyalar ana shunda ikki tarafga ham, har tarafga ham foyda oladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.